achi naga dikan naga guddan naga naga wan cuftal jecha olma bulti kan yi wal gafa cha naga wal fon kulti mulle san naga wuri wal gulgale
am tara su dikan to ne ko bi guya hor fanna la mane tambat la man jamsa ditam sa ditik ditam ya kuri wan bi tanu janna to kurde bi ne sanitte ansara ala khayti nu ya da
nyane la fumata ratman jarratan hajaj man murtille furachu didani yetete manen kum torbadit manen gompe khone no khana manen hiye safiyete hunene nairobi khaisa jarane abble mirgramati fal manammo saati virusin corona kana dunya warer su jirhan ratte manam raddi guni ilme namati na suda bo agar sisa jeda isuma haguduri le jallu kubi khunu yula faisa kene baballa tulchaed muhammed yusuf et nairobi rarge tujbenete
Kanurin wagga firtamilama Daniel Ngungu torbandarbe traktarin sadi manasani diguf inna ufu abatani ilala turan.
Maaskari wakaanza kuingia. Sasa venye walianza kuingia, di walifunika kabarabara.
Polisoni karananno Kenya inna ufan arganture. Dandi traktarin irradar burran kanafi dandi humara chukhan. Garananno saasa gali digu jelkaban. Jolleen yookaan waan biraan mana keessa haa jiraatu haa dhiisu dhimma hin qabaanne diiguu jalqabanii jedhan. Ajaja mana murtii diduudhaan jimaata darbe aangawoonni maatiin guunguuf jiraattota hiyyeeyyii Nairobii kanneen biroo yeroo weerara vaayirasii keessa darbamaa jirutti mana jireenyaan ala isaan godhan.
Kutoka hapa sasa mimi natulia tu nikingoja vile tutatengenezewa juu.
Nigungun akka jedhanitti asuma qorra keessa tureen eega ammaga lafti dhaqanin jiru jedhan. Utuma bakki haaraan dhaqan jiraateyyuu lafanna qunqabu. Maallaqa tokkoyyuu hin qabu. Bakka haaraatti tuu galteyyuu namoonni vaayirasii koronaa qabda jedhanii ofitti simbutanii jedhan. Kanneen biroon bakka namoonni itti heddummaatan hiriyoota yookaan firoota isaanii bira dhaqan. Mana keessaa ari'uun baatee eblaa keessa jalqabame kun uummata 1,000 kanneen ganda Nairobii kariyoo baangii jedhamu keessa jiraatan mana jireenyaatiin ala godhe. Kan qabeenya mootummaa ta'e kaampaniin tajaajila bishaanii lafti sun kan kooti jechuudhaan maatiiwwan achirra turan erga bara 2008 qabee seeraan ala bakka sana qabatanii jedhee jira.
People are told this in advance. You are actually sitting on public land. There's a project that is terminating here.
Kun namootatti dursee itti mameera. Lafa mootummaarra teessaa piroojektii asitti hojjetamutu jira. Tubboo dikee dabarsuu karaa kanarra dabarsuu dandeenya. Uummatichi kana beeka garuu achiin deeman yookaan immoo callisanii dhuma achi turanii jedhan. Kan umriin waggaa 33 namni foon gurguruu irratti bobba'an Huseen Waaqoo akka jedhanitti lafarraa ari'amaniif waraqaa mootummaa biraa kennameef kan lafti sun kan isaanii ta'uu mul'isu qabu. Haa ta'u malee Keeniyaa keessaa yeroo hedduu lafti seeraan ala gurgurama. Gowwoomsamanii kanneen maallaqa isaanii dhaban kan akka Waaqos mana jireenyaan ala ta'an.
Walibomolewa mamaskini wanaishi si tunaishi huko na tulilala nje siku mbili.
Mana keenya mana namoota iyyeeyyii diigan guyyaa 2 qorra keessa bulle weerarri vaayirasii koronaa ammoo jira. Innaa nuti mana diiguu sana mormine manatti deebi'an jedhanii hiriira mormii sana gaazii mimmaan sunitti biifanii bittimsan jedhan. Jalqaba 7 kanaa kanneen mana keessaa ari'aman kaariyoo baangii keessatti poolisii waliin walitti bu'anii konkolaataa gommaatti abidda qabsiisan jeeqamni xiqqoon ka'ee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa hanga himannaa jiraattotaa baatee waxabajjii keessa dhaga'utti mana diiguun sun akka dhaabatu ajajee ture. Haa ta'u malee lammiiwwan Keeniyaa kumaan lakkaa'aman kanneen mana jireenyaatiin ala ta'aniif mana keessaa ari'amaniif murtii haqaa argachuuf abdiin jiru xiqqoodha.
Partiin biyyoolessa Oromoo PABO'n akkuma ni maree dhaabbilee siyaasaa yeeyyabameetiin seer mootummaa wantoota feeti. Amma lafa dhabaan ta'anii mari'achuu baannaan gamgamatti wal harkisuun kun akka biyyiitii diigamtuu tolchuu danda'a jedha. Itti gaafatamaan paartii PABO jeneraal Kamaal Galchuu tarjumaa maaliif dubbise?
Waan lama walitti araarsuudhaa fi tokkoffaa furmaanni haga ammaa karaa mootummaatiin dhiyaachaa jiru hawaasa 3-4 dhageenya malee tokko illee seera hiikuu kan jedhutti deemee jira. Seera hiikuun kun immoo bakka seerri waan nama hiisisu hin jirretti ofii akka hiikamuuf nama dirqina ta'ee jirutti seera hiikuuf deemu jechuun seera jijjiiruudhaan ofii yookiin qabxii dabaltaa yookiin katuree kaastaa kanaaf jechi wal nama afaan dhaabu yookiin hiikaa lama namaa kennu yookiin immoo ta'e jedhamee dhimma tokkorratti oduu waa tokko hin jedhu yoo darbame. Ka darbame sun immoo itti yaadamee yoo ta'e oduu itti yaadame yoo ta'e hin danda'ama itti yaadamee garuu. Qabxiilee ifatti kaa'aman sababa wajjin bakka jirutti Hero takasi tansan, hero ta mosuma biyetida akasi tansan. Ika kemi yechon zidiru yechono. Kuwane madensa mitikarato kon.
Tole general, maal tuta ura amala jettanjila akka parti kesani tifalisa?
Noti, mosuma ni gorsa parti lekerati hundai jiracho kaba jinnano. Konsultati governmentin ijarramu kaba. Kunille wali galte parti lekin mosuma nge ukame isabu tuwa jinnke. Tifu hutaye. Murtele murtan, hujji wujjatan, imma ramasa, imma karora, imma biyasana kesetua, hunda wujjatura kaila allatu, motum maafi, manni mari partileta ajjirate, kunnil laman karra waliganan, manni mari fadrashini tizi, manni bakkabosa ummata, murtele waligalte jara lamani sana hubata hujirraka olchu, raka jiru raka farlikeen.
Yani amma manni mari partile, yokana mo parti mormitu tifi, motum maalli dabalate tinin, ha hundahu yani jedu yani pabao kan jechun motumma ceumsa jechu demo motumma ceumsa ra adda yani ka
adda motumma ceumsa ra adda motumma ceumsa qasale motumma hunda partile qoddatani uji buya buya ummata bulcho kesa sududan qoda qabasu jechu kanu tijenno kana mo uji sududan buya buya hojjechu ka motumma amba diruti jechu qasasa kesa partile ningadan minister wajir partile ra qoddatani injiru kan hundi motumma ma amma jiru harka jiraata jechuudha. Karaa biraatiin manni marii paartilee motumman akka qabatu kun yeroo irra darbe maskareen booda jechuudha. Soddoma booda yeroo isaa fixateeti heeraan ala motummaa ta'uchaa waan ta'eefi innillee humna guutuudha hojjechuu hin danda'u jechuudha. Humna guutuu hin hojjechuu hin dandeenye ka heerri isa dhoorgu san garamitti hin danuti gara walii galtee politikaadhaan manni marii jarmoota empaawar ta'e. Wan gurgudda kana motumma kana wajin murteessa kana motumma kanan akkara wasu taajis mutatti deenna jechuudha. Kan qoddatu murtee qoddata manni marii paartiidha jechuudha. Isaan lamaan motummaadhaafi manni marii paartiilee innillee qaama manni marii paartiilee kana ta'e motummaan yaada kanaan geggeeffamaa jechuudha. Akka motummaa cuumtaa wanta caasaarraan qoddatan.
Yaadota garaagaraa dhiyaataa jiran keessaa motummaan yaada seera hiikuu jedhutti cicheessiniin deemaa jira. Gama mormituuti immoo mugamtaan tibibir mootummaan yookaan immoo bulchiinsi hayyoota keessaa walitti ba'e hundaa'ee kaawunsiliidhaan hordoffiin taasifama kan jedhuudha. Gama madrakii ammoo mariin murteessaadha fala siyaasaatu barbaachisa kan jedhu irratti ejjennoo xiyyeeffannaa guddaa qabu. Maaliin wal fakkaataa maaliin adda kan amma PBO'n baase?
Nuti daandii kana guutuu kan danda'amu mootummaa kanallee heera kanallee tursuudhaan. Wanta turtii haga filannootti aanuutitti hojjetamu manni marii paartilee kun bakka bu'ee hojii inni murtee inni kan nurra dhaabbate hojii guyyaa guyyaa biyya hoogganuudha. Mootummaan kun kan dhimma biyya alaatis ta'e dambiyya keessaatis ta'e mana marii paartilee kanaa hojiirra walii galanii hojjechuu qaba. Yoo gaaffiin kun uummate deebi'anii cufuun hin danda'amu akka oromootitti immoo nuuf riiskiidha filannoon biraa dhufu jechuudha. Yeroo mootummaan amma jiru kun sababa tokkoon kan wanta ta'u ta'e oromoo keessaa jiru waan laallu oromoodhaaf immoo filannoon kenna kun. Filannoo addaafi jechuudha. Kanaaf nuti mootummaalleen turee garuu immoo aangoon isaa ka amma mootummaa ta'e kophaa qabata kun parsantii 76 irraa fuudhamee mana paartii mormitootaati kenname walii galtee mana paartii mormitootaa sanirra dhaabbate hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan gara filannootitti akka deemnu barbaadnaa miti. Amma yeroo furmaata hundaa wanti barbaadu nu mudate kanatti hiree goonee mootummaa kana dhiibuu mootummaa kana dhiibuunis furmaataa miti. Mootummaan immoo. Yeroo isaan fixatee seera ala ba'aa jira waan ta'eef innillee kana fudhate seera ala ba'u yeroo isaan fixachuun kuni humna isa dhoogatu aangoo isa dhoogatu amalee lammiilee biyyaa wajjin paartilee biyyaa wajjin qooddate nagaan innillee uummanni biraallee akka dhiyaatu isarraallee hojii guddatee eeggamaa jechuudha. Kana yaannu taanaan dhugatti abduu bineensaa qabna malee abduu ilma namaa qabnaa jennee yaannu akka paartii.
Fala rakkoo mudatee kanaan wal qabatee mootummaan qaawwaan uumame qaawwaadhuma seeraati. Olaantummaa seeraa qofaan deebi argata kan jedhu irratti cicha warroonni mormitoota ammoo lakki sirnoota darban keessallee maqaa seeraatiin inuma haasa'amaa fala mitinnee rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati waan ta'eef fala seeraa caala fala siyaasaatu barbaachisaa jedhan kuni fiinxaalama gidduu waan jiruudha. Akka PBO'tti rakkoon Itoophiyaa rakkoo seeraati moo rakkoo siyaasaati fala hoo isa kan barbaada jettanii addan?
Lachuu jechaa jirra tokkoffaa tiraambilii heeraa keessatti taa'ee jira. Lammaffaa keeyyata saddeet keessatti
akami her akafo yau ta yira akata her sun sifo yau hal amma in hayyamu tartiba sanin demun dandamu mali ji her ifatti kai gira din makar lamma fa ango maddi ango da amma malakatai kai wata tagalke ta ta yira je ta gira kana mali bo her politika buura her motumma goda ta furman mali adanti politika ko ba fu da te her asko ba fu da te demun dande tojo buura her asakabu tarkanti politika kalama barbaci mali her motumma ki gatte politika ko fa nadde ti basse dokumenti haragal ya dara wanda dinen tojira ta ku fafi fida her akoman fu rayete kumna te yete yero motumma isaanu filatame angostu fu dabar site amma le hera bi hazrati hite je on sobrati fu mata hazir tawaje un hera ra abat umti kada garna ci yu politika jirame kadu hera jirame sodo fu sirrimiti dura hera mutte politika barbaci ta bura hera ta tunda je ni ifatti je ni raci akami chakra wadam tarti ba sale ifatti je ni daga makenna
general kamal galchu haydure parti biyale soromia heddu singalate fanna
mira da tin ne gala toma
Vio Ifan Oromo Nail Satif Mira Chakasu Ujjirtani
Akadabi Mirgana Maatif Falm Ligi Mirgana Maa Agaf Afrika Jaretti Oromiya Khaysa Nam Khum Heddut Tidajir Wan Hidani Fillem Bekhani Jaran Akmaatif Jari Warrakhan Seyran Gargar Abukato Nisani Jaranetti Nami Waltidan Kunine Dikka Guddaf Jar Sajarti Nami Dual Tugura Neetien Mandika Khaysa Tidan Wan Hidani Fillem Bekhan Yomani Murtiya Kwerrakhun Gadrifam Ajadulle Polisi Dowa Jaran Partile Murmitulle Nami Sani Khaysa Misen Soto Hagi Tiga Fatam Tota Heddut Tidajira Jaran Tiga fatam tot bulchot polisi federalati fu ajira balanga darale namargachun dandenne saidam tot namdu dubise wuduta nwerk
obdraje marga party congressi federala oromoti ligi dergegotati wogottanif namota ilalchu siyasatin manahida klindo keset abbasani obbo marga dabalolin dabarsanida yero motumman jijirama hidam tot siyasaf difamatati ze klindo rabahani hojisani congressi federala oromo kesetti hojichu egalan osoma sojichajrani humnota nagenya motumman butamani manahida argamu dechudan obbo addisu bullalla congressi federala oromot korensa pun di ligi darga gota kandaan radio sagali amerikati fhimaniru engad chamsashan barakuma la mafi kudalam akala kofsa topiate obudaraji margatif manni murti mirgawabi egu fi kandubbatan obbo addisun polisin federala ammo gadilakki sudide mallaka wabidaf barbaci su qarshi kuma afur erga kafallin bodan jichun ibsaniru
atu la mandrak kabame mana itas atsaba polis komishin kajidan kanatti tidani dajiru ero marsa sabia furif mana mana murti de biature kale sa mo mirgozi e kame fi qarshi kuma ne kuma fukan falati e haba uti jedame kunu godame ergina goiro na goin dufu bara mexico de machi ga fatta bane bara mexico ga fa de mamu ilja tatti ga fa nerra mita u jedame
akparti kongresi federala romot amalle ogantoni particha godinale fi ana leratti hidun ittufira kanjiran obaddisun motuman olantuma siran kabachi samakajedun mirgawla mili sarbajira kunammo furmata wara barbadechu danibsaniru
gafatamani korekin desa godina tikadwa yana gidama na kantorotti danera sindrali dame batishanif manamurtiya donge simi yakkatarana kabdasan kabtijene dotin dikamesin jashantursani gatikisani ergi gatikisani duba yokana patila mairgi alafrin duba yokana gatikisani dani manu ada jura apasuna mo abraham nam jedamu tiga fatama kore kendestu godina ti gindirati da mejira anana lamo tiga fatama ni kore kendestu godina gujiba na dola kate kirma mi da tulam jedamu nanno ba ti nama fi mana ada jura bakka da ti ta kan mo da lol kenya kore ana le kore godina bakka da ti ka ba ni mai ta sana lamo man ti turkulu ni da majira jura ma kana tambo mana da ti nama ba je dun dukuba urera dukuba corona kana mulkabate bala kabawante kes kana fukana tilmama kesa dalche motuman namo tabakadda titu kureju kana gatti su babajne ti mutikan gafannu
shamarre bonto ifrem intala obbo ifrem galatati abbanishi ergaman hida senani je sadis la kofshaniru ama je fur barkuma la mafi kudalama akala kofsa topia timanni murti federala daddachi arada mirgawabi isani ege malaka mirgawabi tin kabachi famu qarshi kuma shan erga kafalanin boda isan dabalate namon kanin brown afur qarshi kuma shan erga kafalanin boda polisin federala gadilakki sudide jechudan dubatti
agani dalate of bare kase manumatak Kami mereka tu berdebu dengan kami sendiri. Kau ada masalah rayura? Kau mana bawa di alamah sekolah tu boleh gitu? Isteri saya dah fight sama aku. Dah faham kau suruh baju alamah farah ini. Dah faham jelas saya fight. Dah faham gua freeman murti ni. Ni arah dah jero ampiasa sini. Mergobi kau beri kau masanin unjarani. Sandem ni tu bank itu kafalle. Sambo dah isai. Mergobi sani respond dendane. Nanti sani ke? Wahai tu bisani penjuru. Merga kafalle tu.
Obbo Milkiyaas Bulchaa avukaatoo fi gorsaa seeraa manneen murtii naannoo fi federaalaati. Maamiltoonni isaanii yakkoota garaa garaatiin shakkamanii mana hidhaa jiran manni murtii federaalaa Dhaddacha Araadaa mirga wabii eegee fi hanga yoonaa hidhaadhaa akka gadi lakkifamne ibsu.
Maamilli kee ani ofirkaa qabu galmee lama galmee obbo Yaazoo Kabbabaa jedhamuu fi galmee firaa ol indaalammoo avukaatota nama sadii anaa fi waa'een lankoo obbo Maryam Magarsaa fi Buka Kunis Kaleny waliin dhimmicha hordofnaa fi galmee obbo Yaazoo Kabbabaa jalatti namoota jaha kaaniin himatamanii tokkoffaan Yaazoo Kabbabaa jedhama. Lammaffaan obbo Firaa'ol Indaalammaa jedhama. Inni sadaffaan obbo Galaanaa Waggaarii jedhama. Inni arfaffaan Fiixaa Caalaa jedhama. Shanaffaan Efireem Galataa jedhama. Shanjaffaan Adde Taaddalmii Yohaannis jedhamti. Galmee obbo Ijoo Fiixeefaa jalatti immoo Damee Baacaa fi Ijoo Fiixee jedhamu. Isaan ittiin himataman labsii farra shoroor keessummaa 652 kan ture. Ka manni maree bakka bu'oota uummataa federaalaa Itoophiyaa ka bara 2012 kana ji'a onkoloolessaa keessa ji'a lammaffaa keessa haqe. Haa ta'u malee labsiidhuma haqame kanaan jarreen kun kan himatamanii shoroor keessummaadha jajjabeessuu shoroor keessummaatti qophaa'uu shoroor keessummaa irratti gareedhaan ijaaramtanii shoroor kaa'umuudhaaf kan jedhuun himannaan irratti dhiyaate. Gochi shoroor keessummaa raawwattan osoo hin ta'in shoroor keessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii wal ijaartanii kan jedhuudha himannaan dhiyaate.
Obbo Milkiyaas itti dabaluudhaan poolisiin walabummaa mana murtii sarbaa jiraa jechuun mootummaan yakki ittiin maamiltoonni isaan shakkaman ilaalcha keessa galchuudhaan mirga wabii manni murtii eegeefiin gadi lakkifamuu qabu jechuun. Maamiltoonni isaanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuus ibsaniiru.
Jarri kun otoo yakkatti shakkamanii himatamanii ragaan irratti dhiyaatee dhimmi isaanii qulqullaa'e yookiin bilisa ba'uu danda'u yookaan immoo hidhaa amma yoonaan geenye hidhaa ji'a muraasaatiin ba'uu danda'u. Amma garuu otootti murtaa'een yeroo dhibee balaafamaa kana keessatti dhimmi isaanii osoo hin ilaalamin calluma jedhanii mana hidhaa taa'uun isaanii kun mirgoota. Siviilii fi siyaasaa akka siviil inda poolitikaal raayits akkasumas seera federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa seera yakkaa seera deemsa falmii yakkaatii wajjin kan wal faallessuudha. Mirgi namoota qabamanii kun xiyyeeffannoo keessa galuu irra ture. Dhimmi isaanii ilaalamuu qaba yookiin bahuu qabu turan. Mootummaan akkuma warra kaaniif garaa bal'atee namoota yakka gurguddaa tiriizin jedhamu garaa bal'achuudhaan akkuma gadhiise yeroo dhibee balaafamaa kanattis namoota yakka gochuudhaaf. Karoorfatan siyachi karoora baafatan jedhamanii himataman kanas garaa bal'achuudhaan otoo gadhiisee dhimmi isaanii kun xiyyeeffannoo cimaan ilaalamutu irra ture yaada jedhuun qaba.
Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti ilaalcha siyaasaatiin qofa namoonni kumaataman lakkaa'aman hidhamaa jiru. Lixa Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa fi Oromiyaa Kibbaatti akka odeeffannoo walitti qabnetti jechuudhaan kan ibsan ammoo Itoophiyaatti bakka bu'aa Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa Obbo Geetuu Saaqqataatiin.
Hidhaan akkasumas hiittaan mirgaa akkuma olii galaatti akkuma itti fufatti jira keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti keessuma dhiyoo kanaa jechuudha godina Lubbaa Booraa aanaa Mattuu fi naannoo Bureetti jechuudha miseensota ABO kaan immoo isa ilaala jechuudha dargaggoota shan akka hidhaan kana qofa miti bakka garaagaraatti jechuudha hidhaatti guuraa jiru godina Wallaggaa Lixaatti akkasumas Gujiitti Shawaa Kaabaatti Shawaa Lixaatti naannoo Bunaa Gindabaratti naannoo aanaa Ilfataatti jechuudha namoota hidhaa jiru jechuudha wanti aangawoonni mootummaa gara olii haasa'anii fi wanti gara gadiitti immoo qabatamaan hojjetamu waliin fakkaatu.
Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo ammaan kana namoonni mana hidhaa jiran gadi lakkifamuu qabu. Saweerara dhibee COVID-19 jedhamee yeroo eegamutti namoota gaaffii tokko malee mana hidhaatti bakka tokkotti hugguranii kaa'uun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaniiru. Komii maatii abukaatoo paartilee morkattootaa fi dhaabbilee mirga namoomaa ka'an irratti deebii akka kennaniif waajjira abbaa alangaa federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa gaafannee deebii argachuu dandeenye fuulduratti kayyoo deebii kennuuf eeyyamamoo ta'an qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahayidaamtoo Finfinneerra.
jir tanetti namii vaayireesii koronaa addunyaa miil jala guureetiin nama hedduu galaafachuu jirhan irraa danda'an ofeeguu jira. Waan ogeeyyootii fayyaa jedhaniin caqasuu jira. Ijoolleen kaayimaa soosaaf gambeellaa keessa walta dudhufani. Biyyi keeyyaaneetiin nama goggorsuu jirra waan dandeenyuun nama barsiisuu jirra jedhan. Nakkoon malkaan nu arge.
Barsiisaa Araggaa Shifarraa jiraataa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaati. Erga weerarri koronaa addunyaa irratti mul'atee gara Itoophiyaallee seenuu dhagahame ji'oota lamaan darbee jalqabee jiraattota magaalaa Gaambeellaa naannoo isheef maloota ittiin COVID-19 irraa ittiin of eegan irratti barumsa kennaan jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Dargaggoo Salamoon Asaffaa qindeessaa waldaalee dargaggootaa naannoo Gaambeellaa fi hojii tola ooltummaa naannichaati. Dhimma tajaajila tola ooltummaa dargaggootaan kennamaa jiru irratti akkas jedha. Yeroo ammaa wiirtoowwan hubannoo itti kenninu hedduu hundeessinee tajaajila kennaa jirra. Addabaabayii magaalaa Gaambeellaa fi bakka namootni walitti heddummatanittis harka dhiksiisaa jirra. Miniimiidiyaa banuunis hawaasa barsiisaa jirra. Amma aanaalee fagoo jiranitti deemnee barsiisuuf hanqinni maallaqaa nu mudatullee furuudhaaf wixinee qopheessinee qaama ilaallatuuf dhiyeessinee jirra. Maallaqaan matee argannus amma yaadnee nuuf hin kennamne. Dargaggootni kunneen yeroo barsiisaniif harka dhiksiisan waan namoota hedduu faan wal arganiif meeshaalee ittiin of eegan hedduutu barbaachisa. Meeshaalee kanneen guutuuf jalqabbiiwwan jiru. Hanqina meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii waan afaaniif funyaan ittiin haguuggatanii fi bishaanii jiru furuudhaaf qaama mootummaaf miti mootummaa dhimmi ilaalu waliin mari'achuu dubbatee jira. Dargaggoo Salamoon haaluma wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessattis uummata koroonaa irraa baraaruuf tajaajila tola ooltummaa kennaa jirraa jedha. Dargaggoon Ayyubii Ayyaamii jedhamu waan ofii hojjete ibsuun jalqaba.
Jechaan jira. Hawaasa keessattis akka babal'inaan ga'u gochaa jira. Karaa mootummaatiin immoo wanta kana akka isaan nu gargaaran karaa kanaan dhaamsa erguun barbaadani. Maaliif hawaasa keessatti babal'inaan wanti kuni iddoo hundumaa dhaabbatee akka hawaasi itti tajaajilamu. Hawaasi immoo maashinii kana qaqqabame dhiqachaa jira. Baay'ee namatti tola. Egaa barnoota kennaatu jira karaa waldaa keenyaa. Dargaggoon tokko gaafa tolootummaa kanatti bobba'ee hojjetu sammuunsa baay'ee satisfaakshinii guddaa argata jedhee nyaata.
Dargaggoon biraa naasxaa jedhamuu fi achuma magaalaa Asoosaatti tajaajila tola ooltummaa irratti bobba'uu himus waan itti dabalu qaba.
Magaalaa Asoosaa irratti dargaggoonni baay'een tola ooltummaadhaan hojii garaagaraa hojjetaa jiru. Nus naannoo poolis koomishinii jedhamutti dargaggoota gara dargaggoota 28 taana haala kanaan jennee tola ooltummaa maqaa moggaasnee haala kanaan hojii garaagaraa hojjechaa jirra dhukkuba kanaan ilaalchise. Namoota hojii garaagaraa fi naannoo sanarratti darbanii akka isaanitti harka isaanii miiccachuu danda'anii fi fageenya isaanii eeggatanii akka isaanitti deeman dhukkuba hamaa kanarraa akka isaanitti ofii isaanii eegan maatii isaanis akka isaanitti eegan barumsa sullaanna.
Dargaggoonni magaalaa Gaambeellaa fi Asoosaa kunneen hawaasa isaanii dursanii dhibee daddarbaa kanarraa ittisuuf hojiin hojjetan kan isaan gammachiisu ta'uu himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee hubannoowwan dogoggoraa fi dagannoowwan akka jiran taachifneerraa jedhan. Hawaasni keenya hanga namni duutti eeguu hin qabu. Ogeessotni fayyaa kan barsiisan abbootiin kan gorsaniif nuti dargaggootni illee aduu saafaa keessa harka kan dhiksiisnuu fi mana manatti deemnee kan barsiisnuuf akka hawaasni jijjiiramu fooyyaa fiduu fi ilaalchisaas jijjiiramuu fi haa ta'u malee ammayyuu iddoo tokko tokkotti harka ol fuudhuun wal dhungachuu fi haalli ittiin walitti gobbatanii haasaan ni mul'ata.
Gaafa dhukkubni kun biyya keenya akka biyya Itoophiyaatti namoota lamaatu argame namoota sadi irratti argamedhaan namni hedduminaan qodaa garaagaraa bitataa suupparmaarkeetii mi'a garaagaraa lammata akka waan manaan baanetti godheeti nutti siyaa'ee dhukkubannoo madaa utuu hin qabaatin iyyuu dhukkuba kana ofirraa ittisuuf yaa waan hedduu gochaa turanii ammamma irratti kan naannu namoonni baay'ee yaandeffanii of eeggannoon akka duraanii sana hin jiru baay'ee rakkisaadha. Dhukkubni baay'ee dabalaa jira of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miccarachuu isaanii irratti. Baay'ee gadi bu'aadha. Tokkichi kee of eeggee namni biraan yoo of hin eegne si ga'uu danda'u dhisuun danda'a. Kanaan amma danda'amnu waan guddaa gochaa jirra. Yaani jiimii guddaan leenjisaa yeroo kanatti dhimmi cufnee jirra. Kiraayi manaallee waan kaffannu hin qabnu harka duwwaa akkasittiin taa'aa jira. Rakkina cimaa keessa jira. Rakkina fayyaa qofatu hin taane rakkina dinagdee cimaa nurratti gaggeessee jira. Kan yeroo gabaabaa keessatti mootummaa horii dhimmi ilaallatu kanarratti akka jalqabaatti irratti cimanii nuun dargaggoonni gama keenyaan amma danda'ame waan dandeenye gochaa jirra. Kunduratti isin goona amma rabbii dhukkuba kana nurraa deebisutti kanaan wantoota sane hoji kana hojjenne dhukkuba kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu qaba jedhanii yaadatama wodha.
Barsiisaa Araggaan immoo yeroo fageenyarraa nu argan isin hin barbaannu isinuu koronaadha yoo nu qabeessa sanirraa nu qaba jedhanii kan nurraa baqatanis jiru jedha. Akkuma namoonni hubannoo gaarii qaban jiran qilleensi Gaambeellaa waan oofu bakka ho'aa kanatti koronaan nama hin qabatu jechuun namoota hin dubbatan nu mudataniiru jechuun dubbata. Hanga hubannoon dogongoraa kun jijjiiramutti hawaasa barsiisuutti fufna jechuun dargaggoon kun himee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafur Milkaa Amboorraa.
Musliimis homatti jira hiikuufillee fagoon jiru. Tolammaan tana jira madaana kan keessallee namaan qarqaaruu jirtanii fi keessumattuu iyyuu yoo vaayireesiin koronaa akka lafa jabaataan nam qarqaaruu keessanii agduri illee caala jabeessaa wal qarqaara nam qarqaara jedhanii waliidhaaman Sahaayi Daamtootti erge.
Baatiin Ramadaanaa baatii kabajamaadha hordoftoota amantaa Islaamaa biratti. Hordoftoonni amantichaa yeroo kamuu caalaa fuula isaanii gara Rabbiitti kan itti galagalfatan yeroo itti kan hin qabne gargaaranidha jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Akkuma beekamu baatiin Ramadaanaa amantaa Islaamaa keessatti bakka guddaa kan qaban arkaan Islaam keessaa Islaamummaan kan irratti dhaabbatan hundeeffaman keessaa tokko. Sanaan wal qabatee tola ooltummaan yeroo biraa kennamu. Mindaan yookaan ajriin rabbiin biratti argamu sadarkaan isaa ol'aanaa ta'uun akkuma jiru ta'e immoo ramadaana wal qabatee qofa kan dhufu kan akka nama soomaa jiranu bal'inaan agarsiisu akkasumas yeroo ayyaanni idii gahu zakaatal fitrii kennu zakaatal maalis namoota maallaqni qabaatanii nama kan gargaaruudhaaf seera qaamni namoonni guutan waan qabanirraa maallaqaan olaallee parsantii lamaaf walakkaa. Dhibbeentaa qabanirraa gargaaru akkasumas sadaqaan haala adda addaatti godhamaa ture namoota haala adda addaatiin fatarsiisu keessatti bakka adda addaatti keessattuu immoo otuma ramadaanni hin seenin dhibee koronaa kanaan wal qabatee bakka hedduurratti nama fatarsiisuun bal'inaan itti godhamaa ture.
Keessuma baatii ramadaanaa bara kanaa immoo wanti adda taasisu yeroo weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jirutti ta'uu isaatii kan jedhan Ustaaz Ahmadiin yeroo itti dinagdeen kufee jiruun namoota harkaa gara afaanii ta'e baay'ee ulfaatedha. Kanaaf namni akkuma walirra jiruun wal tumsuu qabaa jechuun tumsa ofii isaaniitii namootaaf taasisaa jiran raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala adda addaatiin wal gurmeessuudhaan jama'aan dhaabonni adda addaa muslimaa hojjetaa turani akkasumaan haala adda addaatti hirmaataa turre fakkeenyaaf kaleessa sa'aatii bodaase namoota naannoo Somaaliyaadhaa buqqa'anii laddataaf qubatan maatii gara 538 ta'anuu maatii hundumaafu kaleessa aanumtuu gargaarsa fuudhee daakuu fi kanneen qulqullina jalaattiin eeggatanuu saamunaa dhangala'aa hundumaafu haala kanarraa ibsuuf ture ammas idiin dhufeennaan. Namni sooma soomee hundinuu akkasumas maqaa maatii isaatiif maqaa ijoollee isaa dabalatee warra hin soomne hunda dabalatee zakaatal fitrii gargaara kennuun salaata iidaan dura dirqama nama hundaati. Kanarrattis hojjetamaa jira ergasuma ammas itti fufaa.
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas namoota hojii tola ooltummaa hojjechaa jiran keessaa tokko ta'an namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu namoonni biroos akka deeggaran taasisuudhaan qooda fudhachaa akka jiran dubbatu.
Namoonni qofa ilaallata rakkataan ollaa wajjiniin amma deemaa jiru waan bareedaadha jedhee yaada namoota amma qabuun harka walirra qabee jira. Tola ooltummaa silaa hawaasni keessa tola walii oola beekamaadha. Gargaaramuu raafiisa qabu rakkataan hawaasa keetii rakkataan uummata keetii bahan jedhu dhihan jedhu kaaban jedhu kibban jedhu wal bira dhaabbachuun dirqama hamma gaafa as keessa rakkina keessaa baanuuti jechuun qofan dhaammata.
Ustaan Zaayimaddiin akka jedhanitti nama deeggaruun haalaa fi yeroon filatu garuu yeroo dhibeen hammaataan qorumsa addunyaa ta'e akkasii mul'atu namuu waan qaburraa wal bira dhaabbachuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Gara fuulduraas gara madaalli bahees sadaqaaninuma jira. Hojiin tola ooltummaa haala adda addaatiin islaamummaan bal'inaan taa'ee jiru akka namni danda'utti ittuma fufa jechuudha. Kun waan karaa godhamee kaa'amee jiru. Keessattuu immoo namni yeroo rakkate yeroo haala amma keessa jiru kan fakkaatu wal qabatee bal'inaan dhibee kanaanis wal qabatee namni waan qaburraa wal gargaara wal bira dhaabbataatti fufuun dirqamasi fedhiidhaanis namni qabu hamma danda'urraa kan itti kennaa itti fufuu ta'a jechuudha.
Kan qabu kan hin qabneef qooduun yeroo hamtuu kana keessa darbuun dirqamaa jechuudhaan dhaamaniiru. Baatiin Ramadaanaa wayita xumuramus sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni deeggarsa barbaadan hedduudha. Kanaaf tola ooltummaan deeggarsi waliif tumsuun itti fufuu qabaa jechuun dhaamaniiru Ustaaz Ahmadiin. Ahedamto Finfinera.
Yoi saganta afan oromo jaga sujirtani kopi namantan jaga sujirtan tun taguya bokonna lamanit agakhe sinubula taboriti wal tirachan sora lamenen.